барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 18 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Біг Джо Тернер, Перекома, Сандра, а так само гурти Вая, Єс, Енігма, Хеллоуін, Бонні Нєм, A Perfect Circle, Динейра Дюбіль. Долучайтеся. 18 травня 1911-го народился Биг Джо Тернер, соправдное имя Джозеф Вернер Тернер молодший, американский блюзовый спевак и шоумен. Хоть пик его славы пришелся на 50-е, когда он зарабил новаторские записи, он протягивал выступать до 80-х годов. Особливо популярной стала ягоная песня Shake, Rattle and Roll. У 83-м годе имя Биг Джо Тернера было занесено в залу славы блюзу.
Your face and hands. Get out of that bed. Wash your face and hands. Well, you get in that kitchen, make some noise with the pots and pans. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through.
Хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1912-го нарадзіўся П'єрына Рональд Кома, ці проста Перы Кома, амерыканскі спявак і тэлезорка 40-х-50-х гадоў, лаўрэат прэміі Грэмі 58-го года, які атрымаў вялікую вядомасць дзякуючы свайму мягкаму і пранікненаму барытону. За перыяд з 43-го па 58-й гады яго песні 42 разы траплялі ў топ-10 амерыканскіх хіт-парадаў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры, якая ахоплівае больш, чым палову стагоддзя, Кома выпускаў запісы выключна пад лейблам RCA Records пасля падпісання з імі кантракта ў 43-м годзе. Агульны поспех спевака на тэлебачанні і ў музыцы да гэтага часу не змог паўтарыць ні адзін артыст.
Sharing.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments filled with love.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 траўня 1946 нарадзіўся Брус Гілберт, ангельскі музыка, гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў уплывовай і эксперыментальнай арт-панк-каманды «Wire». Гэты гурт быў утвораны ў 76-м годзе і лічыцца адным з найбольш уплывовых калектываў пост-панка. Прэса адзначала «Wire» агульныя рысы з Брайаном Іна, Velvet Underground, Roxy Music, Ken і Кэптэнам Біфхартам, хаця самі музыкі гурта сцвярджалі, што уплывам наогул схільныя не былі. Першыя тры альбомы «Wire», як адзначалі спецыялісты, згулялі ключавую ролю ў фарміраванні і станаўленні пост-панка як асобнай галіны музычнага развіцця.
Nothing denied. Renewed it seems as if it had a
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 18 траўня 1949-го нарадзіўся Рык Уэйкман, брытанскі клавішнік і кампазітар, адзін з вядомых музыкаў-віртуозаў, якія граюць на клавішных інструментах. Стаў вядомы пасля сумесных выступленняў з гуртамі Strokes і Yes. Ён адзін з першых пачаў выкарыстоўваць электронную клавіятуру ў спалучэнні з аркестрам і хорам. Варта адзначыць, што Уэйкман граў з Дэвідам Боуі, Кэтам Стівенсам і Элам Стюартам, а таксама паўдзельнічаў у запісе альбома Sabbath Bloody Sabbath гурта Black Sabbath. І нягледзячы на тое, што ва ўсім свеце было прададзена больш за 50 мільёнаў копій сольных альбомаў Рыка Уэйкмана, мы будзем слухаць усё ж такі Yes з ягоным удзелам.
Тут жыве Беларусь.
Кола Дзён з барадой.
18 траўня 1957-га нарадзіўся Мішэль Крэту, альбо Міхай Крэцу, румынскі музыка, прадзюсар, стваральнік і ідэйны натхняльнік музычнага праекта «Энігма». На працягу сваёй кар'еры працаваў з многімі музыкамі. Сярод іх былі Френк Фарыан, Бонні М, Мірэй Мацье, Пётр Карнеліус, Майк Олфілд і Сандра. Яго былая жонка, у якой, дарэчы, сёння таксама дзень народзінаў, але пра гэта крыху пазней. Да 2001 году тыраж альбомаў, прадзюсарам і аўтарам якіх ён з'яўляецца, склаў больш за 100 мільёнаў асобнікаў.
Devotion,
Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, а мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 18 траўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзілася Сандра, народжаная Сандра Энн Лауэр, нямецкая поп-спявачка. Пасля распаду дыска-гурта «Арабеск», у якім Сандра была вядучай вакалісткай, спявачка пачала паспяховую сольную кар'еру, стаўшы адной з самых папулярных спявачак на еўрапейскай эстрадзе другой паловы 80-х, пачатку 90-х. Толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага каляндара, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. Сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Інга Швіхтэнберг, памянушцы Mr. Smile, нямецкі бубнач, адзін з заснавальнікаў паўэр-металічнага гурта Хэллоуін. Запоўніўся сваёй энергічнай ігрой на барабанах і усмешкай, як кажуць, да вушэй. Яго манеру ігры на ўдарных капіявалі многія паўэр-металічныя каманды, пачынаючы з 90-х гадоў. Швіхтенберг быў адлічаны з гурта ў 93-м падчас тура ў падтрымку альбома «Хамелеон». Афіцыйная версія – алкагольная і наркатычная залежнасць Інга, якая замінала яму засяродзіцца на працы. Швіхтенберг таксама быў хворы на шызафрэнію, але адмаўляўся яе лячыць. Пасля сыходу з «Хэлоуін» яна ўсё часцей давала пра сябе ведаць, кульмінацыяй чаго стала самагубства Інга ў 95-м годзе, калі ён скокнуў пад цягнік метро.
Trip with me to future world.
Парадой.
18 траўня 1969 нарадзіўся Кірыл Немаляеў, расійскі рок-музыка, аўтар песень, тэле- і радыёвядучы, музычны прадзюсар, удзельнік гуртоў «Дамоклаў меч», «Карданны вал», «Молі», «Валькірія», праектаў «Фактар страха», «Маргента» ды «Мёртвыя душы». З 95 года заснавальнік і нязменны лідар і фронтмен кавер-гурта «Бонні Нем». Да таго ж танцор балета, 10 гадоў працаваў у кардэбалеце вялікага тэатра.
Шо, 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 шо
18 траўня 1970-го нарадзіўся Білі Хавардэл, амерыканскі гітарыст, удзельнік і заснавальнік гурта «A Perfect Circle». Білі Хавардэл – былы гітарны тэхнік, які працаваў з Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Fishbone, Guns N' Roses і Tool. Мейнард Джеймс Кінан, вакаліст Tool, пачуўшы дэмазапісы Білі, сказаў, што калі той створыць гурт, то ён гатовы стаць іх вакалістам. Хавардэл пасля некаторых сумневаў пагадзіўся, нягледзячы на тое, што спачатку хацеў жаночы вакал. Развітвацца сёння будзем днём народзінаў, бо з музычных ды каля музычных падзеяў на 18 траўня нічога больш-менш цікавага не прыпала. У такі ж дзень 1972 нарадзіўся Александр Кулінковіч, заснавальнік гурта «Нейрадзюбель» у 89 годзе. Назва гурта была створана па аналогіі з «Sex Pistols», але замест пісталета быў абраны іншы фалічны сімвал «Дзюбель» – добрае і незразумелае слова. «Нейра» было абрана Александрам Кулінковічам з прычыны таго, што ў той перыяд ён часта наведваў нейрахірургічнае аддзяленне. На пытанне, з кім з вядомых людзей яму хацелася б выпіць партвейну, адказаў з Джелла Біафра и Лукашенко.
Потрапила в доброе место и наше шаленое сердце, и небо нам шлях обяцает. Манить мы покуль что отрываем.
Але мы, але мы рушимся на Марс, 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 на Марс.
Разливают на троих, и во сиде хистается бычок, урежьте решту шестерок.
Рушимся на Марс, 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 рушимся на Марс.